μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Συνεχίζουμε την μελέτη που έχουμε ξεκινήσει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, Α προς Κορινθίους. Και σας θυμίζω ότι την προηγούμενη Κυριακή ξεκινήσαμε να μελετούμε το τμήμα αυτό του Λόγου του Θεού που έχει να κάνει με το δείπνο του Κυρίου. Μιλήσαμε την προηγούμενη Κυριακή για το περιεχόμενο, το νόημα του δείπνου του Κυρίου. Είδαμε ότι είναι ένα μέσο δια του οποίου ο Ιησούς Χριστός θέλει να διαθέσει την παρουσία του πνευματικά, το ξαναλέμε για να μην μπερδευόμαστε, δεν γίνεται κάποια μαγική τελετή, κάποιο άμπρακατάμπρα, αλλά με έναν πνευματικό τρόπο ο Κύριος Ιησούς Χριστός έρχεται και ενεργεί και είναι παρόν δια της πίστεως στις καρδιές μας με έναν ειδικό και ιδιαίτερο τρόπο. Σήμερα θα δούμε μία άλλη πτυχή που έχει και νοηματοδοτείται μέσα από αυτήν την τελετή του δείπνου του Κυρίου, η οποία έχει να κάνει με τις σχέσεις μας, έχει να κάνει με τη σφυριλάτηση της κοινότητας. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω να ανοίξουμε στην Α προς Κορινθίους επιστολή, στο κεφάλαιο 11, από όπου θα διαβάσουμε τα εδάφια που ξεκινούν από το εδάφιο 17. Ας ακούσουμε το λόγο του Κυρίου. Σχετικά με το θέμα στο οποίο αφαιρούν οι παρακάτω παραγγελίες μου, δεν μπορώ να σας επενέσω. Προσέξτε ότι στο εδάφιο 2, που τους μιλάει για ένα άλλο θέμα, εκεί τους λέει είστε αξιέπαινοι αδελφοί για αυτό το θέμα. Και συνήθως έτσι συμβαίνει, δεν είναι αυτό αλήθεια ότι κάποιες εκκλησίες θα πάνε καλά σε ένα θέμα και είναι αξιέπαινες, αλλά χάλια σε άλλα θέματα, ενώ κάποιες άλλες εκκλησίες πήγαινουν πολύ καλύτερα με κάποιο θέμα, ενώ δεν τα πάνε σχεδόν καθόλου καλά με κάποιο άλλο θέμα. Βλέπετε, η εκκλησία της Κορινθίου είναι μια εκκλησία σαν και εμάς. Και αυτό φυσικά μας δίνει μια παρηγοριά. Ελάτε λοιπόν πίσω, εδάφιο 17. Δεν μπορώ λοιπόν να σας επενέσω. Γιατί οι συνάξεις σας γίνονται πιο πολύ για ζημιά σας παρά για το καλό σας. Πρώτα-πρώτα έμαθα πως όταν έχετε σύναξη παρουσιάζονται ανάμεσά σας διαιρέσεις. Και μερικά από αυτά που άκουσα τα πιστεύω. Πάντοτε βλέπετε ο Παύλος μας διδάσκει ότι καλό είναι από αυτά που ακούμε να μην τα πιστεύουμε αμέσως όλα. Να κρατάμε μία επιφύλαξη. Βέβαια είναι ανάγκη εδάφιο 19 να παρουσιάζονται και διαιρέσεις μεταξύ σας για να φαίνονται ανάμεσά σας αυτοί που πιστεύουν ειλικρινά. Ακούω λοιπόν πως όταν συναθρίζεστε δεν τελείτε σωστά το δείπνο του Κυρίου. Γιατί ο καθένας βιάζεται να φάει το δείπνο που έχει φέρει μαζί του. Και έτσι άλλοι μένουν νηστικοί ενώ άλλοι μεθάνε. Δεν έχετε τα σπίτια σας για να τρώτε εκεί και να πίνετε. Ή καταφρονείτε την εκκλησία του Θεού και κάνετε να νιώθουν ντροπή αυτοί που δεν έχουν τι να φάνε. Τι να σας πω, να σας επενέσω γι' αυτό? Όχι, δεν σας επενώ. Εγώ αυτό παρέλαβα από τον Κύριο, τον ίδιο τον Κύριο, και αυτό σας παρέδωσα. Ο Κύριος Ιησούς, τη νύχτα που ήταν να παραδοθεί στους σταυρωτές του, πήρε ψωμί. Και αφού έκανε ευχαριστήρια προσευχή, το τεμάχισε και είπε, «Λάβετε και φάγετε. Αυτό είναι το σώμα μου που τεμαχίζεται για χάρη σας. Αυτό να κάνετε στην ανάμνησή μου». Παρόμοια, όταν τέλειωσε το δείπνο, πήρε το ποτήρι και είπε, «Αυτό το ποτήριο είναι η νέα, η καινή διαθήκη που επικυρώνεται με το αίμα μου. Όποτε πίνετε από αυτό το ποτήριο, να το κάνετε στην ανάμνησή μου. Γιατί οσότου να έρθει ο Κύριος πάντοτε, όποτε τρώτε αυτό το ψωμί και πίνετε αυτό το ποτήριο, διακηρύτεται τον θάνατο του Κυρίου. Όποιος λοιπόν τρώει τον άρτο και πίνει το ποτήριο του Κυρίου με τρόπο ανάξιο γίνεται ένοχος αμαρτήματος απέναντι στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου. Γι' αυτό πρέπει να εξετάζει κανείς προσεκτικά τον εαυτό του και τότε να τρώει από τον άρτο και να πίνει από το ποτήριο. Γιατί όποιος τρώει τον άρτο και πίνει τον ίνο με τρόπο ανάξιο χωρίς να αναγνωρίζει σε αυτά το σώμα του Κυρίου, αυτό που τρώει και αυτό που πίνει φέρνουν πάνω του καταδίκη. Έτσι εξηγείται, γιατί έχετε ανάμεσά σας πολλούς ελαφρά και βαριά αρρώστους. καθώς και αρκετούς θανάτους. Αν αρχίζαμε με την εξέταση του εαυτού μας, δεν θα επισύραμε την τιμωρία του Θεού. Αλλά όταν ο Κύριος μας τιμωρεί, μας διαπαιδαγωγεί, έτσι ώστε να μην υποστούμε την τελική καταδίκη μαζί με τον κόσμο. Λοιπόν, αδελφοί μου, όταν συναθρίζεστε για το δείπνο του Κυρίου, να περιμένετε ο ένας τον άλλον. Αν κάποιος είναι πεινασμένος, ας τρώει στο σπίτι του, έτσι ώστε η σύναξη να μην επισύρει την τιμωρία του Θεού. Ό,τι άλλο μένει, θα το ρυθμίσω όταν σας επισκεφθώ. Ας κύψουμε τα κεφάλια μας για προσευχή. Ουράνιε Κύριε, έχουμε το λόγο σου ανοιχτό μπροστά μας. Έναν λόγο που είναι και δύσκολο να τον καταλάβουμε, αλλά και ένα λόγο που είναι και σκληρό να τον ακούμε. Γι' αυτό, Κύριε, σου ζητούμε με το δικό σου το πνεύμα, έλα να μας μιλήσεις, και με το δικό σου το πνεύμα, έλα, Κύριε, να κάνεις τον λόγο σου αλήθεια, αλλά και ζωή στη ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Το να ζούμε μαζί είναι δύσκολο. Είπαμε ότι το τραπέζι αυτό, ένα πράγμα που υπογραμμίζει και υποδηλώνει, είναι ότι είμαστε μία κοινότητα, είμαστε μία οικογένεια. Αλλά το να ζούμε μαζί ως κοινότητα, η συνύπαρξη, είναι κάτι το οποίο, ας το παραδεχτούμε, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Ξέρετε, καμιά φορά διαβάζεις περικοπές σαν αυτή των πράξεων, θα σας τη διαβάσω, ακούστε την, Πράξεις κεφάλαιο 2, εδάφια 46 και 47, όπου λέει «Κάθε μέρα η πιστή, η πρώτη εκκλησία, συγκεντρώνονταν με ομοψυχία στο ναό, τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία σε σπίτια, τρώγοντας την τροφή τους γεμάτη χαρά και με απλότητα στην καρδιά, δοξολογούσαν τον Θεό και ο λαός τους εκτιμούσε και ο Κύριος πρόσθετε κάθε μέρα στην εκκλησία αυτούς που σώζονταν». Τα διαβάζεις αυτά και σε πιάνει κατάθλιψη. Δεν ξέρω εσείς πώς νιώθετε και λες τι γινόταν τότε, τι είδους άνθρωποι ήταν αυτοί, σούπερ άγιοι, πώς ήταν δυνατόν να συνυπάρχουν μαζί, μάλιστα με καθημερινή, με καθημερινό ρυθμό, κάθε μέρα, έτσι, να είναι μαζί, κάθε μέρα να συνυπάρχουν, να ζουν κοντά ο ένας τον άλλον και να έχουν χαρά, ομοψυχία και όλα να πάνε καλά. Σου πιάνει ένα είδος κατάθλιψης διαβάζοντας αυτή την περικοπή. Αλλά ευτυχώς ερχόμαστε στην Α' Κορινθίους, στο κεφάλαιο 11, όπου ο Παύλος βλέπει τους Κορίνθους και του λέει τώρα τι να κάνω με εσάς, τι να σας πω, να σας πω μπράβο, δεν είναι δυνατόν να σας πω μπράβο, και αρχίζει και τους τα ψέλνει για τα προβλήματα τα οποία έχουν μέσα στην κοινότητά τους, ιδιαίτερα μέσα στην συνάφεια της τέλεσης του δείπνου του Κυρίου. Έτσι διαβάζει το Α' Κορινθίους λοιπόν 11 και γενικά την Α' Κορινθίους και κάπως παίρνει θάρρος. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία μας είναι πιο κοντά στην εμπειρία της Α' Κορινθίους 11, έτσι. Πρέπει να πούμε και να ομολογήσουμε ότι η συνύπαρξη είναι κάτι το οποίο είναι πολύπλοκο, είναι κάτι το δύσκολο. Και είναι ενδιαφέρον ότι σε αυτή την μικρή περικοπή ο Απόστολος Παύλος ξανά και ξανά χρησιμοποιεί ένα ρήμα και είναι το ρήμα «συνέρχομαι», «συνέρχεστε», δηλαδή «έρχεστε μαζί». Έτσι, τι είναι η Εκκλησία? Είναι άνθρωποι οι οποίοι από όπου και αν εκκινούν έρχονται για να είναι συν, μαζί. Κοιτάξτε αν θέλετε στα εδάφια της περικοπής μας, θα διαβάζω στο αρχαίο κείμενο που εκεί εμφανίζεται η λέξη, εδάφιο 17, «Τούτο δε παραγγέλων ουκ επενώ, ότι ουκ εις το κρίσον, αλλά εις το ίσον συνέρχεστε». Δηλαδή, συνέρχεστε, μακάρι να ήταν για καλό, περισσότερο είναι για κακό, αυτό τους λέει εδώ πέρα. Δηλαδή, μου θυμίζει λίγο το πρώτο κεφάλαιο του Ισαΐα, που ο Θεός λέει «Πάψτε να πατάτε τις αυλές μου, μου λερώνετε και τις αυλές». Όχι μόνο αυτό που κάνετε μέσα στο ναό δεν σημαίνει κάτι για μένα, αλλά λερώνετε και το ναό, έτσι, και πρέπει να τον καθαρίσουμε. Καθίστε στα σπίτια σας. Κάπου υπάρχει μια αναλογία εδώ. Αλλά προσέξτε το ρήμα «συνέρχεστε», εδάφιο 18. «Πρώτον μεν γάρ συνερχομένων ημών», έτσι ξανά το ίδιο ρήμα. Κοιτάξτε το εδάφιο 20 έχει ενδιαφέρον. «Συνερχομένων ουν ημών επί το αυτό». Το να ερχόμαστε όλοι μαζί ταυτόχρονα επί το αυτό. Επίσης στο εδάφιο 33 και στο εδάφιο 34 η ίδια λέξη. Τι είναι η Εκκλησία? Είναι άνθρωποι οι οποίοι συνέρχονται, άνθρωποι οι οποίοι από όπου και αν εκκινούν και ξεκινούν έρχονται για να είναι μαζί επί το αυτό. Και είναι εντυπωσιακό ότι εάν πάρουμε στα σοβαρά την Καινή Διαθήκη, θα πρέπει να πούμε ότι όταν μαζεύονταν οι πιστοί σε αυτό που θα πούμε εκκλησία ή θα το πούμε σύναξη, όταν έρχονταν να είναι μαζί, δεν ερχόντουσαν σε κάτι σαν κι αυτό. Δηλαδή σε μια αίθουσα με καθίσματα, με θρανία που κάθεσαι και περιμένεις να ξεκινήσει το κήρυγμα. Ερχόντουσαν σε ένα σπίτι. Έμπαιναν σε μια συναναστροφή. Και το κεντρικό συμβάν της σύναξής τους ήταν ένα γεύμα. Ήταν ένα γεύμα. Και μέσα στο πλαίσιο αυτού του γεύματος γίνονταν όλα. Γινόταν η Θεία Ευχαριστία, γινόντουσαν οι προσευχές, η διδαχή των Αποστόλων, αλλά όλα αυτά τα έκαναν γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό, πολλές φορές το λέμε, μία από τις αξίες που θέλουμε, δεν είμαστε εκεί, αλλά θέλουμε να εμπεδωθεί στην Εκκλησία μας, είναι να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία είναι σχέσεις. Όταν λέω έρχομαι στην Εκκλησία, δεν έρχομαι σε κάτι, έρχομαι μέσα σε ένα δίκτυο σχέσεων. Έρχομαι και μπαίνω μέσα σε μία συναναστροφή. Υπήρχαν λοιπόν αυτά τα γεύματα, τα οποία μάλιστα αν πάμε στην επιστολή του Ιούδα, στο εδάφιο 12, τα ονομάζει αγάπες. Θα το έχετε ακούσει κάποιοι από εσάς τον τίτλο αυτόν, έτσι, οι αγάπες, που ήταν γεύματα στα οποία ερχόταν η Εκκλησία μαζί. Ερχόταν η Εκκλησία μαζί. Αλλά όταν ερχόμαστε κοντά και μάλιστα τόσο κοντά, δεν λείπουν τα προβλήματα. Η συνύπαρξη και μάλιστα μια τόσο κοντινή συνύπαρξη δεν είναι κάτι το απλό, δεν είναι κάτι το εύκολο. Θα ήθελα λοιπόν μαζί να δούμε ποιο ήταν το πρόβλημα των σχέσεων. Τους μιλάει εδώ για αιρέσεις, για σχίσματα. Ποιο ήταν το πρόβλημα των σχέσεων που ταλάνιζε την Εκκλησία της Κορίνθου, ποιο ήταν το πρόβλημα. Μετά να δούμε ποιο ήταν το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα. Μετά θα δούμε την λύση που λέει ο Απόστολος Παύλος. Και μετά θα δούμε την λύση πίσω από την λύση που προτείνει ο Παύλος. Έτσι, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα, η λύση και η λύση πίσω από την λύση. Να ξεκινήσουμε με το πρόβλημα. Για να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα της Εκκλησίας, δηλαδή της συνύπαρξης και μάλιστα το να βρεθούμε γύρω από ένα τραπέζι κοινό όλοι μαζί, θα ήθελα να σας διαβάσω μία συμβουλή που δίνει ο Πλούταρχος σε ένα από τα έργα του. Ένα από τα έργα του είναι, έχει τίτλο «Των 7 σοφών συμπόσιων». Βάζει τους 7 σοφούς της αρχαιότητας μαζί στο πλαίσιο ενός γεύματος. Υπήρχε το δείπνο και το συμπόσιο, έτσι τρώγανε και μετά πίνανε και οι πιο, ξέρω εγώ, οι δονηστές είχαν κάποια είδους απόλαυση εκεί πέρα, κάποιο σοου, οι πιο intellectual είχαν μια φιλοσοφική συζήτηση. Λοιπόν, στο συμπόσιο λοιπόν τους βάζει τους 7 σοφούς να συζητούν. Αλλά ξεκινώντας το έργο αυτό δίνει μια συμβουλή. Γράφει, γιατί ο νουνεχής άνθρωπος δεν φέρνει τον εαυτό του στο δείπνο σαν ένα αγκείο για να το γεμίσει, αλλά και για να ασχοληθεί με κάτι σοβαρό. Να διασκεδάσει, να ακούσει και να πει πράγματα που η περίσταση απαιτεί από τους συνδετημόνες, αν είναι όλοι τους να περάσουν εκεί ευχάριστα. Ένα άνοστο φαγητό μπορείς να το βάλεις στην άκρη. Αν το κρασί είναι κακό, μπορείς να καταφύγεις στο νερό. Ο σύνδυπνος όμως, αυτός που τρώει μαζί σου όμως, που πονοκεφαλιάζει τους υπολείπους και είναι φορτικός και απαίδευτος, χαλάει και καταστρέφει την ευχαρίστηση κάθε κρασιού, κάθε φαγητού και κάθε τραγουδίστριας. Και ούτε υπάρχει τρόπος να απαλλαγεί κανείς, συγχωρέστε με το, από μια τέτοια ιδία. Αλλά σε μερικούς η αμοιβαία δυσαρέσκεια παραμένει σε όλη τους τη ζωή. Δηλαδή τα χαλάνε σε αυτό το γεύμα και σε όλη τους τη ζωή δεν μιλούνται. Συνεχίζει. Έκανε λοιπόν πολύ καλά χτες ο Χίλωνας που όταν πήρε την πρόσκληση δεν την αποδέχθηκε αμέσως, παρά μόνο όταν έμαθε έναν τους καλεσμένους. Είπε πράγματι ότι έναν απερίσκεπτο συνταξιδιώτη της θάλασσας ή σύντροφος στη σκηνή είναι υποχρεωμένοι να τον ανεχτούν όσοι βρίσκονται στην ανάγκη να ταξιδέψουν ή να πάρουν μέρος σε μια εκστρατεία. Το να αφήνει όμως κανείς την τύχη να αποφασίσει με ποιους θα βρεθεί στο συμπόσιο δεν δείχνει μυαλωμένο άνθρωπο, το καταλάβατε. Είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή λέει, όταν σε καλούν σε ένα γεύμα, η ερώτηση που πρέπει να κάνεις αν είσαι έξυπνος είναι ποιοι άλλοι θα είναι εκεί. Θέλω εγώ τον πελά μου να πάω εκεί πέρα και να είναι ο τάδε, η δί, να ξέρω που θα μου σπάνε τα νεύρα ή δεν θέλω, βρε παιδί μου, να είμαι μαζί τους. Θέλω να έχω την επιλογή με ποιους θα κάθομαι στο ίδιο τραπέζι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η Εκκλησία έρχεται να καλέσει ανθρώπους να έρθουν από κοινού μαζί σε ένα γεύμα με μία διαφορά. Σε αυτό το γεύμα, φίλε, δεν επιλέγεις εσύ ποιοι θα κάτσουν μαζί σου. Είναι ένα τραπέζι στο οποίο δεν επιλέγεις ποιοι άλλοι θα είναι γύρω από αυτό. Είναι μια επιλογή που ανήκει στον Θεό. Είναι αυτός ο οποίος στείνει αυτό το τραπέζι, προσφέρει αυτό το τραπέζι, προσκαλεί αυτούς που θα κάτσουν σε αυτό το τραπέζι και εσύ δεν επιλέγεις, δεν έχεις κάποιον λόγο σε αυτό. Άρα, είναι φυσικό να βρεθείς με ανθρώπους που φυσιολογικά, ή αν είχες την επιλογή, δεν θα επέλεγες να είναι αυτοί οι οποίοι κάθονται δίπλα σου. Σας θυμίζω τι γράφει ο Παύλος στην Α' Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο. Όταν λέει, εξάλλου αδελφοί μου, εδάφιο 26, βλέπετε ποιοι είστε εσείς που σας κάλεσε ο Θεός. Δεν βρίσκονται ανάμεσά σας πολύ σοφοί με τα ανθρώπινα κριτήρια. Και αν εσύ τέλος πάντων θες να πας στην εκκλησία γιατί θες να έχει μια υψηλού επίπεδου συζήτηση, αλλά δεν βρίσκονται πάρα πολύ σοφοί, τότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Ούτε πολύ με πολιτική ισχύ, ούτε πολύ με αριστοκρατική καταγωγή, αλλά αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί μωρούς, προσέξτε τη φράση, εκείνους διάλεξε ο Θεός. Μην το διαβάσω το υπόλοιπο. Το φανταζόμαστε και ελπίζω αρκετοί από εμάς να θυμόμαστε τι λέμε. Με άλλα λόγια, βρίσκεσαι σε ένα τραπέζι. Ξεκινάμε στραβά δηλαδή έτσι. Βρίσκεσαι σε ένα τραπέζι στο οποίο δεν έχεις επιλογή εσύ ποιοι θα είναι. Και αντίθετα μάλιστα έχει επιλογή ο Θεός και μαζεύει σε αυτό το τραπέζι τους πιο απίθανους ανθρώπους. Ανθρώπους που κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα τους έβαζε να κάτσουν μαζί. Όμως ο Θεός μας καλεί σε ένα τέτοιο τραπέζι. Και μέσα σε αυτή την συνθήκη υπάρχουν προβλήματα, αυτό μας λέει ο Παύλος, αυτό διαβάσαμε στα εδάφια 17 με 22. Υπάρχουν προβλήματα. Κάθε φορά που μαζεύονται αυτοί λοιπόν όλοι μαζί, επί το αυτό, για να καθίσουν σε αυτό το τραπέζι, υπάρχουν προβλήματα. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Το βασικό πρόβλημα, για να το πούμε έτσι χοντρικά, είναι ότι σε αυτό το τραπέζι κάποιοι τρώνε, και όχι μόνο τρώνε, αλλά σκάζουν, και κάποιοι φεύγουν νηστικοί. Κάποιοι τρώνε και κάποιοι δεν τρώνε. Το ερώτημα βέβαια είναι, γιατί? Δεν είναι εύκολα εδάφη να τα ερμηνεύσουμε. Αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε είναι ότι το πρόβλημα είναι, ξαναλέω, κάποιοι τρών, κάποιοι φεύγουν πεινασμένοι. Γιατί όμως? Μία δημοφιλής εξήγηση, που μάλιστα την ακολουθεί η Νέα Μετάφραση και πάρα πολλοί ερμηνευτές, είναι το εξής. Είναι ότι υπάρχει ένα κοινό τραπέζι, φανταστείτε πως έχουμε ένα γεύμα, με την παραμονή της πρωτοχρονιάς, ή ξέρω εγώ, ένα τραπέζι που είναι μάλιστα εν είδη μπουφέ, δεν σε σερβίρουν, πηγαίνεις εσύ και κάνεις το πιάτο σου. Λοιπόν, υπάρχει ένα τραπέζι που κάποιοι που έρχονται πριν προλαβαίνουν, υπάρχει το ρήμα προλαμβάνοντας, προλαβαίνουν και είναι πιο νωρίς, παίρνουν λοιπόν αυτοί, γεμίζουν τα πιάτα τους έτσι, παίρνουν και τρίτο και πέμπτο και όγδο, το τσακίζουν το τραπέζι, κάθονται, τα τρώνε και έρχονται κάποιοι καθυστερημένοι οι οποίοι δεν βρίσκουν τίποτα. Τα αποφάγια μόνο. Έτσι. Πολλοί λοιπόν έτσι ερμηνεύουν το πρόβλημα. Και άρα αυτό που ο Απόστολος λέει σαν λύση είναι εκδέχεστε, που μπορεί να σημαίνει στο εδάφιο 33, περιμένετε ο ένας τον άλλον. Έτσι, μερικές φορές, ξέρετε, ψάχνουμε να βρούμε την πνευματικότητα σε υψηλές, πολύπλοκες αρετές. Και μερικές φορές το να γίνουμε ευγενικοί άνθρωποι είναι τόσο πνευματικό να περιμένει ο ένας τον άλλον. Αυτή λοιπόν είναι μία ερμηνεία. Βέβαια, εδώ ο Απόστολος μας λέει ότι αυτοί οι οποίοι μένουν πεινασμένοι, γιατί έρχονται αργά, αν Αυτή είναι η ερμηνεία. Είναι οι μη έχοντες, οι φτωχοί. Δηλαδή οι πλούσιοι πάνε πρώτοι και τα τρώνε όλα και οι μη έχοντες, οι φτωχοί πηγαίνουν αργότερα και δεν τους μένει τίποτα και γι' αυτό φεύγουν πεινασμένοι. Και βέβαια αναρωτιέται κανένας γιατί οι φτωχοί να πηγαίνουν αργότερα. Μία ερμηνεία, αν δεχθούμε αυτή την ανάλυση, είναι ότι οι φτωχοί δεν έχουν τη δυνατότητα, γιατί είναι δούλοι ή δεν έχουν δικό τους σπιτικό, δεν έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν το δικό τους πρόγραμμα, πηγαίνουν όταν ο αφέντης τους τους επιτρέψει να πάνε. Άρα, κατά κανόνα πηγαίνουν καθυστερημένοι, ενώ οι πλούσιοι ιδιαίτερα στην αρχαιότητα, έτσι, δεν είχαν και πολλά πράγματα να κάνουν, είχαν τους δούλους, οπότε τους άρεσε πάρα πολύ να πηγαίνουν όσο πιο νωρίς στα συμπόσια για να φιλοσοφούν και να περνάνε καλά. Αυτή είναι μία ερμηνεία. Έχει ένα βασικό πρόβλημα αυτή η ερμηνεία. Και το πρόβλημα είναι ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι ο καθένας τρώει το φαγητό που φέρνει. Ναι? Καταλαβαίνετε ποιο είναι το. Άρα, τι πάει να πει, τα φάγαν όλα αυτοί και δεν έμεινε τίποτα για τους άλλους, επειδή ο καθένας φέρνει το δικό του φαγητό, το ίδιον δείπνο, λέει. Έτσι, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια άλλη ερμηνεία, μια εναλλακτική ερμηνεία, που χωρίς να λέω ότι η πρώτη ερμηνεία δεν έχει βάση, πιστεύω ότι αυτή είναι πιο πιθανή. Και αυτή στηρίζεται σε κάποιες παραδοχές. Η πρώτη είναι ότι το ρήμα προλαμβάνω που λέει εδώ πέρα δεν σημαίνει προλαβαίνω να φάω πριν από τους άλλους, αλλά έχει την έννοια, που υπάρχει αυτή η έννοια, ότι τρώω μέχρι σκασμού. Όχι απλά δηλαδή λαμβάνω, αλλά προλαμβάνω με έμφαση το προ, δηλαδή τρώω μέχρι σκασμού. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι, οι πλούσιοι, οι οποίοι έχουν και έχουν μπόλικο φαγητό και όταν τρώνε, ρε παιδί μου, έξω καρδιά τους αρέσει να τρώνε μέχρι σκασμού. Φέρνουν λοιπόν στην κοινή σύναξη, στο κοινό τραπέζι τα φαγητά τους και τρώνε έτσι. Φέρνουν και αυτό, έχουν και το άλλο και έχουν και εκείνο. Φέρνουν τα κρασιά τους, φέρνουν τα, όχι ένα μπουκάλι, δύο, πέντε, τα καλύτερα κρασιά. Έτσι, από τη μία πλευρά έχεις κάποιους οι οποίοι τρώνε αυτά που έφεραν, που είναι πλουσιοπόραχα και σκάζουν κυριολεκτικά, και κάποιοι άλλοι, οι μη έχοντες, φέρνουν και αυτοί οι ταλέποροι το ταπεράκι. Ναι, που μπροστά σε αυτό που οι άλλοι τρώνε είναι, και υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι δούλοι, έτσι δεν. Είχαν ένα ξερό ψωμί, ένα ξερό κόμματο. Αυτό έφερναν και τρώγανε. Κάποιοι στη σύναξη περνούν άψογα, γλεντούν, σκάνε από το φαγητό, μεθούν από το ποτό, και κάποιοι άλλοι τρώνε στη γωνιά τους το ξεροκόμματό τους. Και το πρόβλημα είναι, λέει ο Παύλος, στο εδάφιο 29, ότι αυτοί οι οποίοι έχουν, οι πλούσιοι στην προκειμένη περίπτωση, δεν διακρίνουν το σώμα. Και εδώ διάφοροι, λανθασμένα κατά τη γνώμη μου, πιστεύουν ότι αυτό που εννοεί είναι δεν διακρίνουν το σώμα του Χριστού στα στοιχεία, αλλά αυτό που πιστεύω ότι ο Απόστολος Παύλος εδώ εννοεί είναι ότι κάποιοι άνθρωποι μέσα στη σύναξη με αυτή τη συμπεριφορά δεν λογαριάζουν τους άλλους. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι εγώ να περάσω καλά. Ήρθα εδώ για να περάσω καλά. Τι θα κάνει ο άλλος, έχει να φάει, δεν έχει να φάει, τρώει ένα ξεροκόμματο. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν διακρίνουν το σώμα. Και αυτό που πρέπει να κάνουν, μάλλον αυτό το οποίο δεν κάνουν, είναι, όπως λέει στο εδάφιο 33, δεν εκδέχονται, που δεν σημαίνει μόνο περιμένω, αλλά σημαίνει αποδέχομαι. Λογαριάζω. Δεν αποδέχονται τους άλλους. Δεν λογαριάζουν τους άλλους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μέσα στην εκκλησία της Κορίνθου υπάρχουν κάποιοι, οι πλούσιοι, αυτοί που έχουν, οι οποίοι φέρνουν και περνούν καλά και τρώνε χωρίς να αναλογιστούν ο άλλος δίπλα μου, παραδίπλα μου, τι τρώει, έχει να φάει, τι είναι αυτό το οποίο τρώει. Δημιουργείται λοιπόν ένα σχίσμα μέσα στην εκκλησία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα? Το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα είναι ότι δεν βλέπουν αυτοί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, το μεγάλο πρόβλημα είναι πως αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι προβληματικό, και είναι πρόβλημα το ότι δεν καταλαβαίνουν το πρόβλημα. Δηλαδή, το πρόβλημά τους είναι, δυστυχώς, ότι αν και έχουν βγει από εκεί που ήταν για να συναχθούν μαζί, εκεί που μαζεύονται υπάρχει πάρα πολύ Κόρινθος. Υπάρχει πάρα πολύ Κόρινθος μέσα στην σύναξη της Εκκλησίας. Ο Πετρόνιος, ένας Λατίνος, έγραψε το σατυρικό, που ο Φελίνη το έκανε και ταινία, μέσα στο οποίο περιγράφει τα ήθη της Ρώμης, ιδιαίτερα σε σχέση με τον Έρωνα. Κοντινές εποχές όλα αυτά. Και ένα από τα ενδιαφέροντα πράγματα που περιγράφει εκεί είναι αυτά τα συμπόσια, τα γεύματα, τα οποία σχολιάζει ένας ερμηνευτής μελετητής. Τα γεύματα τότε ήταν για την Κόρινθο, για την ρωμαϊκή αντίληψη των πραγμάτων, έτσι. Για την αντίληψη που ο κόσμος έχει για αυτά. Τα γεύματα ήταν ένα θέατρο επίδειξης πλούτου, περιουσίας και κοινωνικών διακρίσεων. Και ήταν ένα στάδιο αγώνα για κοινωνική ανέλυξη. Αυτό συνέβαινε έξω. Τα γεύματα ήταν ένας τρόπος με τον οποίο πήγαινες για να δείξεις το πόσα έχεις, το πόσο καλά περνάς, το ποιο είναι το βιωτικό σου επίπεδο. Ήταν ένας τρόπος με τον οποίο κατοχύρωνες την κοινωνική σου θέση, την κοινωνική σου αξία. Και ξανά λέω, το πρόβλημα στην Κόρινθο είναι ότι αυτή η νοοτροπία, ότι η Κόρινθος είναι μέσα στην Εκκλησία. Η ίδια νοοτροπία συνεχίζει να υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή, στα συμπόσια εκείνης της εποχής, το πού κάθεται κάποιος, πού κάθεται, τι τρώει και πόσο τρώει, σχετίζεται με την κοινωνική του θέση. Υποδηλώνει το πόσο σπουδαίος είναι. Δηλαδή, αν κάθεσαι εδώ, σας θυμίζω ότι στα Ευαγγέλια λέει στους Χριστός στο Λουκά, μην είσαι χαζός και πας και κάθεσαι μπροστά σε λάθος θέση και κάποιος έρθει και σου πει σήκω από εδώ πέρα, δεν είναι ο Θεός, πήγαινε πιο πίσω και παρεξηγηθείς, έτσι. Με άλλα λόγια, όλα αυτά είχαν να κάνουν με την κοινωνική σου θέση, με το στάτους σου. Λοιπόν, το πού κάθεσαι, τι τρως και πόσο τρως δήλωνε αν είσαι ένας άνθρωπος που έχεις στάτους, που έχεις αξία. Το ίδιο πράγμα λοιπόν βλέπουμε να γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Ξέρετε, υπάρχει ένα πολύ πρακτικό πρόβλημα που αντιμετώπισε η Εκκλησία. Ξέρετε ότι η Εκκλησία, οι πρώτες εκκλησίες δεν είχαν κτίρια όπως είπαμε σαν και αυτά. Συναντιόντουσαν σε σπίτια. Πώς μοιάζαν άραγε τα σπίτια. Ξέρετε, στην Κόρινθο έχουν βρεθεί κάποιες οικίες που είναι σε καλή κατάσταση και μας δίνουν μια εικόνα. Πώς έμοιαζε ένα σπίτι στα χρόνια που γράφει ο Παύλος την Α προς Κορινθίους. Υπάρχει μια ρωμαϊκή βίλα του 1ου αιώνα που αποκαλύφθηκε στην περιοχή Αναπλογά, για όσους είναι περίπου 700 μέτρα μακριά από τον χώρο της αρχαίας Κορίνθου. Λοιπόν, μέσα εκεί βρήκανε λοιπόν ένα σπίτι. Το κάθε σπίτι είχε διάφορους χώρους. Είχε έναν χώρο που λεγότανε τρικλίνιο. Τι σημαίνει τρικλίνιο? Τρεις κλίνες. Χωρούσαν εκεί πέρα ίσα ίσα τρία ανάκλητρα, μερικά τραπέζια. Πώς νομίζετε χωρούσαν? Το τρικλίνιο ήταν η τραπεζαρία. Έτσι, τραπεζαρία. Συνήθως είχε μοσαϊκό κάτω, έτσι, ψηφιδωτό, ήταν διακοσμημένο. Ήταν δηλαδή το επίσημο δωμάτιο στο οποίο δεξιώνεσαι τους καλεσμένους που έρχονται για ένα γεύμα, το τρικλίνιο. Οι μελετητές λοιπόν, οι αρχαιολόγοι που το μελέτησαν, είπαν ότι σε έναν τέτοιον χώρο, μάλιστα αν είναι εξαπλωμένοι, γιατί ξέρετε έτσι τρώγανε στα ανάκλητρα, μπορούν να χωρέσουν 9 καλεσμένοι. Τώρα, από τις μελέτες που έχουμε, συνήθως μια κατοίκον εκκλησία ήταν γύρω στα 40 με 50 άτομα. Καταλαβαίνετε το πρακτικό πρόβλημα. Ποιος κάθεται στο τρικλίνιο? Και υπήρχε μετά το αίθριο, το έτριουμ, που ήταν ένας ανοιχτός χώρος, κάτι σαν αυλή. Όσοι λοιπόν δεν χωρούσαν μέσα στο τρικλίνιο, πηγαίνανε εκεί οι περισσότεροι στο όρθιο, κάτι να τσιμπήσουν, κάτι να φάνε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπήρχαν όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία ήταν και πρακτικά. Ποιος κάθεται? Συνήθως λοιπόν ποιοι κάθονταν? Κάθονταν, ξέρετε, έχω βρεθεί αρκετές φορές σε γραφεία πολιτικών. Και όταν συνήθως μας καλούν πριν τις εκλογές. Και δεν έχω ψηφίσει ποτέ κανέναν. Λοιπόν, για να μην μπερδευόμαστε. Και όταν με ρωτούν τι μπορώ να κάνω για σας, τους λέω, αυτό που εγώ έχω να σας ζητήσω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρετε. Λέει, σας παρακαλώ, ας πούμε έτσι, πείτε μου. Λέω, αυτό που θα θέλαμε είναι να αγωνιστείτε για μια ανοιχτή κοινωνία ισονομίας, ίσων ευκαιριών, για κάθε, όχι μόνο για μας, για κάθε μειονότητα, έτσι, με κοιτάει. Και λέω, για παράδειγμα, ας πούμε, κάποια φορά ελάτε στην εκκλησία, δημόσια. Αλλά, λέω, να ξέρετε, θα καθίσετε όπου βρείτε. Φανταστείτε, να έρθει κάποιος, ας πούμε, και τι κάνουνε, να το βάλεις να κάτσει εκεί στον θρόνο μπροστά, βλέπετε, όταν είναι οι διάφορες τελετές, οι εθνικές, είναι η ιεραρχία, πώς κάθεται ο καθένας, τέλος πάντων. Εδώ θα έρθεις, θα κάτσεις όπου βρεις. Αν βρεις μπροστά, καλώς. Αν δεν βρεις μπροστά, όπου βρεις θα κάτσεις. Αυτό είναι η εκκλησία, αλλά φανταστείτε τότε τι γινότανε. Για να τιμήσουν ποιους, τους πιο πλούσιους, αυτοί που συνήθως ήταν από την ίδια τάξη, άρα και πιο κοντινοί, σε αυτόν ο οποίος είχε τα μέσα για να έχει ένα τέτοιο σπίτι, κάθονταν στις καλές θέσεις, κάποιοι κάθονταν έξω. Τρώγανε το καλό φαγητό, κάποιοι έτρωγαν τα απλά φαγητά τα οποία φαίνανε. Και ποιο είναι το πρόβλημα, ελπίζω να αρχίζετε να, να υπάρχει μια σύνθεση στο μυαλό σας. Το πρόβλημα είναι ότι αν και συνέρχονταν μαζί, δεν ήταν ένα σώμα. Δεν ήταν ένα σώμα. Ήταν εμείς, αυτοί, οι μεν, οι δε, οι έτσι, οι αλλιώς. Αν και λέει ότι συνέρχεστε επί το αυτό, δεν είχαν γίνει ένα σώμα. Δεν ήταν ένα. Πρέπει να πω ότι αυτό πιστεύω είναι ένα από τα βασικά ζητήματα και της δικής μας εκκλησίας, της πρώτης εκκλησίας. Είμαστε αρκετά μια εκκλησία στην οποία μαζευόμαστε από διάφορα μέρη, διάφορες καταβολές. Μαζευόμαστε εδώ, συνερχόμαστε επί το αυτό, αρκετά τακτικά οι περισσότεροι, αλλά αναρωτιέμαι, ή μάλλον είμαι πολύ προβληματισμένος, αν έχουμε γίνει ένα σώμα. Αν κρατάμε τα δικά μας στεγανά, τα οποία δεν είναι απαραίτητα, πρέπει να πω, κοινωνικής τάξης, οι έχοντες, οι μη έχοντες, οι έτσι ή αλλιώς. Ξέρετε, ένα από τα πράγματα που πρέπει να προσέξουμε είναι εμείς οι οποίοι έχουμε μια θέση στα ανάκλυντρα, στο τρικλίνιο. Κάποιοι από εμάς καταφέραμε για κάποιον λόγο, είτε επειδή μεγαλώσαμε σε αυτήν την εκκλησία, είτε επειδή κάπως κολλήσαμε, καταφέραμε να βρούμε ένα ανάκλυντρο, να βρούμε μια θέση μέσα στην τραπεζαρία. Και περνάμε καλά. Και ξέρετε, είναι πρόβλημα, γιατί πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι από εμάς που είναι έξω στο αίθριο. Προβληματίστηκα πάρα πολύ, αν πρέπει να σας διαβάσω μία παράγραφο από ένα γράμμα το οποίο ήταν αρκετά προσωπικό. Ήταν από κάποιο πρόσωπο που πριν αρκετό καιρό εκκλησιαζότανε, ερχόταν στην εκκλησία μας και κάποια στιγμή αποφάσισε να σταματήσει. Και ήταν τίμιο από πλευράς του και μου άρεσε, με βοήθησε το να μου γράψει ένα γράμμα που να μου εξηγήσει το γιατί. Θα διαβάσω μόνο 3-4 σειρές από αυτό. Δεν θα καταλάβω ποτέ γιατί μου είπες εγώ να χτυπήσω μια πόρτα που δεν ήταν διατεθειμένη να ανοίξει. Δεν υπάρχει για μένα κάποιος λόγος να κατεβαίνω στην εκκλησία τη στιγμή που δεν ενδιαφέρεται κανείς να δεθεί μαζί μου, ή όταν δεν μπορώ να βρω κάτι κοινό με κάποιον για να συνδεθώ μαζί του. Πόσο μάλλον να γίνω μέλος μιας κοινότητας που εμφανώς δεν με θέλει. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι συνοστισμένοι στο αίθριο και νιώθουν έτσι. Και κάποιοι από εμάς είμαστε εξαπλωμένοι στο ανάκλυντρο, στο τρικλίνιο και απολαμβάνουμε τις ευλογίες σε βαθμό σκασμού και μέθης, αγνώντας κάποιους άλλους. Καταλαβαίνετε πως όλα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν και εφαρμόζονται στην ζωή μας και στην εκκλησία μας σήμερα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι δεν διακρίνουμε το σώμα. Ποιο είναι το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα? Ότι σκεφτόμαστε σαν Κορίνθοι. Σκεφτόμαστε και λειτουργούμε όπως ο κόσμος έξω σκέφτεται και ενεργεί. Ποια είναι η λύση? Η λύση που ο Απόστολος Παύλος έρχεται να παρουσιάσει στην Εκκλησία βρίσκεται στο τέλος όλης αυτής της περικοπής, στο εδάφιο 33, όπου λέει «Ώστε αδελφοί μου, συνερχόμενοι εις το φαγήν αλλήλου», όταν έρχεστε να φάτε, αλλήλους, Αυτό βλέπετε καμιά φορά πώς ένα κόμμα μπορεί να το πάρει λάθος. Συνερχόμενη φαγή αλλήλου. Αν το σταματήσετε εκεί, όταν θα έρθετε να φαγωθείτε, δεν εννοεί αυτό. Όταν μαζεύεστε να φάτε, αλλήλους εκδέχεστε. Δηλαδή, να αποδέχεστε, να καλωσορίζετε. Αυτό σημαίνει εκδέχομαι. Να καλωσορίζετε ο ένας τον άλλον. Να καλωσορίζετε στην ζωή σας. Να βάζετε, να δημιουργείτε χώρο στη ζωή σας. Να νιώθουμε την ανάγκη να σκεφτούμε ποιοι κάθονται στην επάνω εκείνη γωνία. Είναι κομμάτι αυτής της οικογένειάς μας. Και εσείς που κάθεστε πάνω στη γωνία, να νιώθετε την ανάγκη να πείτε ποιοι κάθονται εδώ κάτω σε αυτά τα καθίσματα. Να νιώθουμε την ανάγκη όταν μαζευόμαστε, δεν τρώμε μαζί, άλλαξαν τα πράγματα. Η Εκκλησία απόκτησε άλλη φυσιογνωμία, αλλά ερχόμαστε εδώ πέρα να λατρεύσουμε μαζί. Εκδέχεστε, να καλωσορίζετε, να καλοδέχεστε ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι η λύση. Μια άλλη αξία που την τονίζουμε πολλές φορές στην Εκκλησία μας είναι το άνοιγμα. Πρέπει να είμαστε μια Εκκλησία ανοιχτή, δηλαδή να μην είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό μας, στην παρέα μας. Έχω εγώ τους 5 φίλους μου και δόξα τω Θεώ πολλοί από εσάς τους έχετε και πάρα πολύ καλό είναι αυτό. Και τι με ενδιαφέρει εμένα τώρα παρά έξω και παραπέρα. Δεν είναι αυτό η Εκκλησία. Δεν είναι αυτό η Εκκλησία, δεν είναι αυτό το σώμα. Στο σώμα τα μέλη φροντίζουν το ένα το άλλο. Ανοιγόμαστε παρά έξω, παραπέρα, μοιαζόμαστε. Παίρνουμε ένα τηλέφωνο, βγαίνουμε για έναν καφέ, ασχολούμαστε με την ζωή κάποιου άλλου και μάλιστα κάποιου διαφορετικού, κάποιου που ο Θεός διάλεξε να μου τον βάλει δίπλα μου, που ίσως δεν μου λέει και πάρα πολλά πράγματα. Αυτή είναι η λύση, να καλοδέχεστε ο ένας τον άλλον. Πάρα πολύ ωραία. Άντε λοιπόν να είστε καλά παιδιά και εγώ και να προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Να είμαστε πιο σωστοί άνθρωποι, τέλος πάντων να μην είμαστε κλειστοί και δύσκολοι, να αποδεχόμαστε ένας τον άλλον. Υπάρχει λύση πίσω από τη λύση. Προφανώς, αν εδώ σταματούσαμε, το μόνο που θα κερδίζαμε ήταν να φύγουμε από εδώ πέρα με μία ενοχή, την οποία πάντοτε βρίσκουμε τρόπους να την εκλογικεύουμε και να την κάνουμε να χάνεται, ξέρω εγώ, μέσα στο βάθος μιας καθησυχασμένης συνείδησης. Μάλιστα, πολλοί από εμάς το έχουμε κάνει τόσες φορές που πια είμαστε μέτρ αυτού του είδους. Το θέμα δεν είναι λοιπόν να φύγουμε από εδώ πέρα απλά με μια ενοχή. Αυτό το οποίο προσεύχομαι και ποθώ είναι με αυτό που θα σας πω να σας πείσω ότι αυτός ο τρόπος είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μια εκκλησία μπορεί να ζει και να υπάρχει. Η λύση λοιπόν είναι καλωσορίστε, καλοδεχτείτε ένας τον άλλον. Ποια είναι η λύση πίσω από την λύση? Προσέξτε μία σημαντική λέξη που πολλές φορές δεν της δίνουμε σημασία. Αν ανοίξετε στο εδάφιο 23, στο εδάφιο 23 στην περικοπή μας, ξεκινάει ο Απόστολος Παύλος να μιλά για τα γεγονότα, τα σωτηριακά γεγονότα της ζωής του Χριστού, τα οποία σηματοδοτεί η τελετή του δείπνου του Κυρίου. Και ξέρετε, πολύ συχνά όταν τελούμε το δείπνο του Κύριου, ξεκινούμε από το εδάφιο 23 και χάνουμε μία πάρα πολύ σημαντική διάσταση. Μάλιστα η Νέα Μετάφραση δεν την έχει αυτή τη λεξούλα καθόλου, οπότε το χάνουμε εντελώς. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει το εδάφιο 23, σας το διαβάζω στο αρχαίο κείμενο. Λέει, εγώ, ο Παύλος λέει, γάρ παρέλαβον υπό του Κυρίου ο και παρέδωκα ημίν. Αυτό το γάρ είναι όλο το μυστικό. Είναι όλο το μυστικό. Δηλαδή, ο Απόστολος Παύλος στα κεφάλαια αυτά δεν λέει για να τους διδάξω κάποια πράγματα σχετικά με το δείπνο του Κυρίου. Δεν είναι αυτό το ζήτημά του. Δεν ξεκινάει μία πραγματεία περί δείπνου του Κυρίου και να μας εξηγήσει ποια είναι η θεολογία. Δεν είναι αυτό το θέμα του. Το θέμα του Αποστόλου Παύλου είναι πώς είναι δυνατόν να λέτε ότι είστε εκκλησία, να σας επενέσω, τι να σας επενέσω, μέχρι να έρθω εκεί και να σας χαστουκίσω, λέει ο Παύλος με λίγα λόγια έτσι. Πώς είναι δυνατόν να λέτε ότι είστε εκκλησία Χριστού και να έχετε σχίσματα, δηλαδή τι, να μην νοιάζετε ο ένας για τον άλλον. ο καθένας να ζει κλειστός μέσα στη δική του πραγματικότητα και να διαφορεί για τους άλλους. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να αποδεχθείτε ένας τον άλλον. Πρέπει να καλοδεχθείτε ένας τον άλλον. Πρέπει να καλωσορίσετε ένας τον άλλον. Πρέπει να ανοιχθείτε προς τους άλλους. Μάλιστα προς αυτούς που δεν σου γυαλίζουν και το μάτι. Προς αυτούς πρέπει να ανοιχθείς. Και ρωτάς γιατί. Γιατί. Και ξεκινάει ο Απόστολος Παύλος και λέει, επειδή εγώ αυτό παρέλαβα που σας παρέδωσα. Ο Ιησούς Χριστός, προσέξτε τη φράση κλειδί, μόνο αυτή θα πούμε. Ο Ιησούς Χριστός, τη νύχτα εκείνη καθήν παρεδίδετο, έλαβε άρτο και είπε, τούτο μου εστί το σώμα το υπερημών. Αυτό είναι το σώμα μου το οποίο δίνεται για χάρη σας. Ο Bonhoeffer έλεγε για τον Χριστό, είναι αυτός, ποιος είναι ο Χριστός, είναι αυτός που υπάρχει για τους άλλους. Ο Ιησούς Χριστός, η πεμπτουσία του έργου του Ιησού Χριστού είναι ότι δεν ήρθα για να υπηρετηθώ, αλλά για να υπηρετήσω και να δώσω τη ζωή μου λύτρωτη τυπολών. Η πεμπτουσία του Σταυρού, αν κάτι έχουμε καταλάβει για το Σταυρό, η πεμπτουσία του Σταυρού είναι ο Θεός, ο οποίος υπάρχει, ο οποίος προσφέρεται, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος δίνεται υπερημών για χάρη μας. Και συνεχίζει ο Bonhoeffer σε μία από τις επιστολές του από τη φυλακή και λέει, αν τέτοιος είναι ο Χριστός, τότε η Εκκλησία είναι Εκκλησία μόνο όταν υπάρχει για τους άλλους. Η Εκκλησία, δεν ξέρω, μπορούμε να δώσουμε πολλά ονόματα, η Εκκλησία του Χριστού είναι Εκκλησία όταν υπάρχει για τους άλλους. Και πριν πούμε για τους πολύ μακρινούς άλλους, ας σκεφτούμε για τους πολύ κοντινούς μας, τους διπλανούς μας άλλους. Ήρθε ο Κύριος, αδέλφια μου, να μας αφυπνίσει. Όχι με ένα ενοχικό βάρος, ηθικιστικό, αλλά να μας αφυπνίσει, συνειδητοποιώντας το τι σημαίνει ο Σταυρός. Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έδωσε το σώμα Του υπερημών, και επειδή Αυτός το έκανε αυτό, και εμείς, δεν είναι δυνατόν παρά να μοιαζόμαστε για τον άλλον. Να βρίσκουμε τον άλλον, να πλησιάζουμε τον άλλον, να αποδεχόμαστε τον άλλον. Ήθε ο Κύριος να μας κάνει εκκλησία. Πήγα να πω μια τέτοια εκκλησία, δεν υπάρχει άλλο είδος εκκλησίας παρά αυτή. Αμήν.